direct from Washington, the voice of America, VOA. Galabuna xindigeestiyal, halkani waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imaneysa magaalada Washington.
Waa galab khamiis ah 13ka bisha December sanadka 2018 waxaadna naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17ka iyo 19ka meter band iyo bogga voasomali.com idaacadda galabnimo waxaad aadbihinaya Sahre Ciidla Nuur iyo Nuur Xasan Nuur.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadeeda galabnimada waxaa ka mid ah Muxtar Roobo Abu Mansuur oo maanta lagu xiray magaalada Baydhabo rabshada ka dhashay xarigaasina la sheegay inay ku dhinteen 8 qof.
Guurnimadii maanta ayaa ciidamada Itoobiya waxa ay qabteen Sheekh Muxtar Roobo Abu Mansuur, ciidamadii ilaaladu ahaa Muxtar Roobo, iyo waxa isku dhacay ciidamada Itoobiya waxaan halkaas ka dhacay translation dhex martay ciidamada Itoobiya iyo ilaalada Muxtar Roobo. Ilaa hadda inta la og yahay translationtaasi waxaa ku dhimatay ilaa 8 ruux oo labada dhinac ah.
Waxaan kaloon idiin haynaa madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki oo maanta Muqdisho tagay.
Cabdiqaadir, aad baad mahadsan tahay madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki saaka ayuu soo gaaray magaalada Muqdisho booqasho rasmi ah laba maalmood ah. Qaadanaysa ayuuna ku joogi doonaa Soomaaliya. Madaxweynuhu waxa uu salaan sharaf ka qaatay codadka kadibnimada xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaana kadib loo soo gelbiyey madaxtooyada qaranka halkaasoo haatan.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhiga VOA oo toddobaadkan aanu ku eegayno saameynta dhaqaale ee ay reebaan masiibooyinka dabiiciga ah.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhageysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
Magaalada Muqdisho waxaa maanta booqashadii ugu horeysay ku tagay madaxweynaha dalka Eritrea Isaias Afwerki. Garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaa la sheegay inay ku soo dhaweeyeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda. Xiriirka labada waddan Soomaaliya iyo Eritrea ayaa soo hagaagay tan iyo markii Eritrea iyo Itoobiya oo muddo colaadii u dhaxaysay heshiis nabadeed wada gaadheen horaantii sanadkan. Agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Cabdinuur Maxamed Ahmed ayaa VOA sheegay in labada madaxweyne ay ka wada hadlayaan xoojinta xiriirka iyo dhaqaalaha amniga labada waddan. Booqashada Afwerki ayaa daba socota kulan madaxeedyo saddex geesood ahaa oo ka kala dhacay magaalooyinka Addis Ababa iyo Asmara, kuwaasi oo soo bilowday bishii September ee sanadkan sii dhammaanaya.
Wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in maanta halkaas lagu xiray Muxtar Roobo Cali Abu Mansuur oo ah musharax u taagan xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Xildhibaanad Xaniife Ibraahim Xaabsade oo ah mudane baarlamaanka federaalka Soomaaliya kasoo gashay magaalada Baydhabo ayaa VOA u xaqiijisay in Abu Mansuur ay madaxtooyada Baydhabo ka xireen ciidamo Itoobiyaan ah kadib markii uu halkaasi ku casuumay maamulka Koonfur Galbeed. Xariga Abu Mansuur ayay ku eedeysay inay ka dambeyso dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Wariyaheena magaalada Baydhabo ayaa ku soo warramaya in rabshado ka dhashay xariga Abu Mansuur ay ku dhinteen 8 ruux, 10 kalena ay dhaawacyo soo gaareen. Khasaaraha nafeed ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen ilaalada Muxtar Roobo iyo taageerayaashiisa oo dhinac ah iyo ciidamada Itoobiyaanka ah ee ilaaliya xarunta madaxtooyada ee Baydhabo. Wararka ayaa sheegaya in weli laga maqlayo gudaha Baydhabo dhawaqa rasaas teltel ah, sidoo kalena xaaladda magaalada ay tahay mid kacsan. Xildhibaan Maxamed Isxaaq Cusmaan Fanax oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa VOA u xaqiijiyey in ay goor dhaweyd Muxtar Roobo uu diyaarad geysay magaalada Muqdisho loona gudbiyey xarunta nabad sugidda ee magaalada Muqdisho halkaasoo lagu xiray. Dhinaca kalena, war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya oo lagu faafiyey warbaahinta dowladda ayaa lagu xaqiijiyey xariga Abu Mansuur. dowladda federaalka waxay sheegtay in xariga abu mansuur ay u cugsatay kadib markii uu jebiyey laba qodob oo horey lagula heshiiyey kuwaas oo kale ahaa in mukhtaar roobow uu ka tanaasulo fikirkii xagjirnimada islamarkaana uu si cad oo aanan qarsoodi lahayn u cambaareeyo fikirka xagjirka ah sidoo kalena uu taageero dowladda federaalka ah ee soomaaliya in aanu ku tallaabsan ficil wax u dhimaya nidaamka dowliga ah iyo mijaxaabin ka dhan ah dowladda federaalka ee soomaaliya iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah mukhtaar roobow ayaa isu dhiibay dowladda soomaaliya bishii agoost ee sanadka 2017 bishii juun ee isla sanadkaas ayay dowladda maraykanka ka qaaday $5 milyan maraykanka ah oo madaxiisa saarnayd abu mansuur ayaa ka mid ahaa aasaasayaashii ururka al-shabaab oo uu ka noqday ku-xigeen
sidaasi aad dhegaystayaal warkaasi faahfaahsan ku maqlayseen ba mukhtaar roobow abu mansuur ayaa laga xiray magaalada baydhabo waxaana xarigiisa lagu eedeeyey dowladda federaalka ah ee soomaaliya haddaba nuur xasan nuur oo istuudiyaha igu weheliya ayaa dhacdadan ka waraystay wariyaha v o weda ee magaalada baydhabo mukhtaar maxamed catoosh
duhurnimadii maanta ayaa ciidamada etoobiya waxa ay qabteen sheekh mukhtaar roobow abu mansuur oo isagu ah musharax u taagan xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed waxayna arrintaasi ka dambeysay kadib markii looga yeeray maanta musharaxiinta xarunta madaxtooyada baydhabo ee magaalada baydhabo iyadoo dhammaan musharaxiintii markii halkaasi ay tegeenna sheekh mukhtaar roobow lagala baxay meelkii sidaasi ay dhacday ayaa ciidamadii ilaalada u ahaa mukhtaar roobow iyo waxaa isku dhacay ciidamada etoobiya waxaana halkaasi ka dhacay israsaaseen dhex martay ciidamada etoobiya iyo ilaalada mukhtaar roobow ilaa iyo hadda inta la ogyahay israsaaseentaasi waxaa ku dhimatay ilaa 8 ruux oo labada dhinac ah waxaa sidoo kale dhaawac uu kasoo gaaray in ka badan 6 ruux oo labada dhinac ah khasaare intaasi ka badan ilaa iyo hadda lama sheegin saraakiisha madaxtooyadana waa ay ka gaabsadeen inay faahfaahin ka bixiyaan khasaaraha ka dhashay israsaaseynta dhex martay ilaalada sheekh mukhtaar roobow iyo sidoo kale ciidamada etoobiya ee la wareegay amaba maanta qabtay musharax madaxweyne mukhtaar roobow abu mansuur
xaaladda magaalada waa sidee hadda
xaaladda magaalada ayaa aada u kacsan mudaaharaad xoog badan ayaa magaalada ka socda oo ay sameeyeen qaar ka mid ah shacabka magaalada baydhabo meelo fara badan ama xaafado fara badan ayay dadka isugu soo baxeen waxaa sidoo kale magaalada lagu arkayaa ciidamo aada u fara badan oo hadbeeleed u abaabulan kuwaasi oo iyaguna meelaha meelo ay ka mid tahay saldhigga weyn agagaarkiisa ay isku rasaaseeyeen ciidamo kale oo halkaasi ku sugnaa oo ciidamada booliiska ee dhawaan xamar laga keenay sidoo kale xaafado kale oo magaalada baydhabo ka tirsan ayaa dhawaqa rasaasta xilligan laga maqlayaa oo xaaladda magaalada marka hadda waxay u muuqataa mid aada u kacsan
waa gartay mukhtaar marka dareenka dadka magaalada baydhabo waa sidee hadda
dadka aada ayay u kacsan yihiin waxayna aada ugu xun yihiin musharax madaxweyne sheekh mukhtaar roobow in inta looga yara madaxtooyada haddana si bareera ciidamada etoobiya ay u kaxeeyaan oo ciidamada ilaaladiisana halkaasi dagaal uu ku qabsado sidoo kaleeti dadku waxay rajo ka qabaan in lasoo daayo mukhtaar roobow mudaaharaadayaasha qaar ka mid a wadooyinka maraya waxa ay ku dhawaaqayaan ereyo ay ka mid yihiin halasoo daayo mukhtaar roobow iyo dooni mayno ciidamada etoobiya iyo ereyo kale ayay ku dhawaaqayaan marka dadka waxay aada u daraynayaan in lasii daayo sheekh mukhtaar roobow cali abu mansuur
mukhtaarow maxay tahay sababta loo xidhay mukhtaar roobow haddase xaggee lagu hayaa waqtila xadirkan
waqti xaadirkan mukhtaar roobow waxaa lagu hayaa eraboorka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay dowladduna waxaa suurtagala in dhinaca magaalada muqdisho ay u kaxayso waxaana sababta loo xiray loo badinayaa dowladda federaalka oo door ku leh doorashada la filayo inay ka dhacdo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay 19-ka bishan inkastoo aan la ogeyn doorashada waqtigeeda inay dhacayso oo 19-ka bishan ah iyo in ay suurtagal tahay inay dib uga sii dhacdo maadaama haatan qalalaaso ay ka dhaceen magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay
ugu dambeyntii muqtar hadii aad la hadashay dadka magaalada waxgaradka ah sida malaaqyada rajada la qabo waa sidee xageesa laga yaabaa in magaalada ay kaga dhaqaaqdo xaaladan cakiran ee hadda ku jirto
dareenka dadka aad ayuu u kacsan yahay dadka markii aad la sheekaysato gudaha magaalada baydhabo oo qaar ka mid a siyaasiyiinta waxgaradkii odayaasha oo aan la sheekaysto waxay kuu sheegayaan in xaaladda ay kasii dari karto haddii dowladda federaalka aysan xal ka gaarin ama aysan arrintu aysan qaboojinin
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o ed ee baydhabo mukhtaar maxamed catoosh oo goor dhaweyta khadka telefoonka ugu waramay nuur xasan nuur halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington haddaba xaaladaha uu kusoo beegmay xariga abu mansuur iyadoo xaalad siyaasadeed ay soomaaliya ka jirto waxaana xiisadani ay ka dhalatay mooshin xeelka qaadista madaxweynaha laga keenay warbixinta murankaasi ku aadan waxay noo diyaarisay halkana kasoo jeedinaysa sahre cabdi axmed
weli magaalada muqdisho waxaa ka muuqda in xildhibaanadu ay kala qaybsan yihiin aragti ahaan mooshinka laga keenay madaxweynaha taasina beddelkeeda ay noqotay siyaasad saameyn ku yeelatay guud ahaanba guddoonka baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa iyo sidoo kale mudanayaasha baarlamaanka oo laba u kala qaybsan waxaa xalay la sheegay in guddoomiyaha baarlamaanka uu ka soo guuray xarunta madaxtooyada aqalkii uu ka deganaa kadib markii sida la sheegay uu ku dareemay halkaasi in xildhibaanada asaga ku aragtidaysu ugu imaan karin islamarkaasina uu ka degay guri ku yaala kilomitir 4 dhinaceeda waxaana la sheegay in xildhibaanada qaarkood xalayba ay gurigiisa tageen waxaan weydiiyey saxildhibaan cabdifataax ismaaciil daahir haddii guddoomiyaha baarlamaanka xildhibaanada ku aragtida ee mucaaradka ee iyagu u soo rareen bannaanka si markaasi ay uga helaan meelo ay kula kulmaan sida ay ku doodayaan dhanka kaleba
muhiimadu waxay ahaa muhiima in la fahmo guddoomiyaha golaha shacabku dhex buu yahay golaha oo dhan mucaarad ka soo saarayna meesha ma jira isaga kas keliya kasoo baxay mucaaradku waxay ugu tagaanuun sida mucaaradku ay ugu yimaadaan meesha uu guddoomiyaha golaha shacabku uu degan yahay maadaama oo ay siyaasad naga dhexayso maadaama uu yahay dee ninkii ugu sarreeyey labaada dalka maadaama uu yahay guddoomiyihii golaha shacabka mucaaradkuna wa u baahan yihin muxaafiskuna wa u baahan yihin umalayn maayo marka in mucaaradka gaar loogu eedeyn karay annagu waxaanu ognahay inuu halkan yimi uu iraadadiisa ku yimi cidina aanay ku qasbin ama aanay ugu yeerin inuu halkan yimaado isagu markii uu arkay cadaadis ka saaran inuu yahay mid aan loo dulqaadan karin inuu meesha
waxaase dhanka kale xildhibaanada ku dhow madaxweynaha uu ka mid yahay xildhibaan cabdulaahi goodax barre aan weydiiyey ayagana in baldhankooda guddoomiyaha baarlamaanka culays ay saareen ay sabab u noqotay in uu ka guuro xarunta madaxtooyada
guddoomiyaha guriga ugu sharafta badan ee ku yaalo mataqaana ka guriga madaxweynaha dhinaciisa ayuu degan yahay cid ka bixisayna ma jirto nimankan mucaaradka ayuu si nasiib darraa daba kacay aaday nasiib darro ay in guddoomiyaheennu uu dabinkaas ku dhaco guddoomiyaheennu madaxweynihii lama haysto prime minister lama haysto guddoomiye ku-xigeenkiisii koowaad lama haysto guddoomiye ku-xigeenkiisii labaad lama haysto xogeeyaha baarlamaanka oo brokraadka waddanka jira qofka ugu weyn ah lama haysto
haddaba ka sokow taasi weli waxaa halkeedii kasii taagan mooshinkii horey looga keenay madaxweynaha ee xildhibaanada qaarkood ay keeneen kaasi oo lasoo bandhigi la-yahay sida uu yiri xildhibaan cabdifataax ismaaciil daahir
marka mooshinka horta furitaankiisa dalkan lama furi karo ilaa maalinta laga doodaya golaha shacabka la horgeeyo arrimo amni daraaddeed arrimo siyaasadeed daraaddeed waxaa la rabaa inuu xirnaado oo maalinta golaha la horgeeyo dadka magacyada soo guriyey meesha laga akhriyo lagu hubiyo marka qofka jabsaday ee u dhacay ee dalkii soo kala faqay ee dadka magacyadoodii eegay annagu waa la yaabanay xataa in taasi dhacdo ayaaba qaldanba mana qabo hadda dadkan sidan loo sheegay haddii ay jiraan saxaafadda ku aragteen dad yidhi kumaanaan jirin qof la qasbayso dadka kuma jirin qof waliba isagaa iraadadiisa ku saxeexay qof waliba isagaa qanaacadiisa ku qancay in madaxweyne cabdulaahi maxamed cabdulaahi farmaajo ay tahay in laga keeno xilka qaadis
ka gadaal markii xildhibaanada qaarkood ay sheegeen in lagu been abuurtay magacyadood ayaa isna dhankooda waxa ay ku doodayaan xildhibaan goodax barre in mooshinkaasi uu buray oo ayse jirin waqtigan tiradii markii hore la sheegay
mooshin ka dhan ah xilka madaxweynaha marka la keenayo horta marka u horeysa waa inay sababaysan yahay oo sabab tuurka waafaqsan waa inuu leeyahay sababtaasuna waa labo oo mid saddexaad ma aha madaxweyne waa inuu khiyaano qaran sameeyey dastuurkana uu si bareer ah u buriyey madaxweynuhu waa astaanta qaran dastuurka ayaana ruu ahaa loogu talagalay in mas-uuliyadda saaran awgeed difaac fiican uu siiyo. Labadaas ayaa lagu soo koobay, labadii midna ma sugnaanin, loona soo maray dadkan. Ka markii horeba mooshin jira ma ahayn.
Isla arrimaha jiritaanka mooshinka iyo in uu jabay oo xubnihii horay magacyadooda loo soo gudbiyey, qaar badan oo ka mid a sida la sheegay ay sheegeen in lagu been abuurtay, waxay abuurtay xiisad kale kadib markii xogeyaha guud ee baarlamaanka uu soo saaray waraaq uu ku sheegay in mooshinkaasi uu buray, halka guddoomiyaha baarlamaanka oo asna waraaq ka soo daba saaray uu ku sheegay waraaqdiisa in weli halkiisa uu yahay mooshinkii xildhibaanadii keenay ee saxiixayna ee sideedii tahay.
Saara Cabdiaxmed ayaa nala socodsiinaysay. Warbixintaasi halkaad ka dhagaysanaysaana waa V O A Washington.
Weli wararka ku saabsan xariga Abumansuur ayaan ku jirnaaye. Haddaba Mukhtaar Ruubow oo beri ahaa ninka labaad ee hoggaanka Al-Shabaab ayaa Maraykanku ay ku dareen liiska shaqsiyaadka argagixisnimada loo doondoonayo sanadka 2008, waxayna ay duldhigtay Maraykanka madaxiisa $5 milyan, laakiin muran dhex maray isaga iyo hogaamiyihii ururka ee xilligaas Axmed Gudane ayuu uga goostay sanadkii 2013. Wadaxaajood hoose oo uu la galay dowladda Soomaaliya ayaa markii dambe horseeday in Maraykanka uu ka qaado lacagtii dul saareed madaxiisa. Ugu dambeyntiina Abumansuur wuxuu isu dhiibay dowladda Soomaaliya bishii Agoost sanadka 2017, laakiin muranka isaga iyo dowladda ka dhexeeya ayaa yimid kadib markii uu Abumansuur uu ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay. Tallaabadaasi waxa ay horseeday in dowladdu ay ka hortimaado. Haddaba xariggiisa Abumansuur iyo xiisadii ka horreysay ee mooshinka madaxweynaha laga keenay maxay salka ku hayaan, maxayna uga dhigan yihiin amniga Soomaaliya? Wariyaheenna Xuseen Barre Aadan ayaa weydiiyey su-aalahaasi iyo kuwo kale Cabdulaahi Abuukar Samatar oo ah bare jaamacadeed kana faallooda arrimaha amniga.
Walaalow, khilaafku nolosha ka mid yahay. Haddii ugu horreyn haddaan fiirino dhanka mooshinada oo ka taagan dowladda federaalka dhexdeeda, baarlamaanka iyo madaxweynaha, baarlamaanku howlihiisii iyo waajibaadkiisii ay kamid tahay inuu wax soo jeediyo, wax sheego, wax naqdiyo, wax curiyo. Marka saasu dee ma inaan ka hadalno unanugu dee markaasi wax hadda oo macno gaaro ay samaynaysa ma lahan. Waa un waajibaadkoodii waaye, ama waxa diideen ama waxa dooneen. Marka taasi halkaasaan uga baxaynaa. Dhankan baydhabo iyo arrimaheedana un kolley un dowladda federaalka waxa ay ku xiran tahay siyaasadda iyo istaraatiijiyadda iyo nashqadaha iyada u yaalla ay ku xiran tahay. Laakiin haddii aan fiirino wax keenay labadaas arrimo, un qorshooyinkay dib ugu noqonaysaa. Shay walbaba qorshaa marka hore loo dejiyaa. Haddii dee waxa ay socon waayaan mushkiladda ama waxa qaldamay, un waxay ku noqonaysaa taqsiidkii hore ama balaankii hore la sameeyey, markaasi ay dhaliisho noqonaysaa, ayadaa dib loogu noqona.
Ma jira wax xiriir oo ka dhexeeya xiisadda ka taagan baydhabo iyo arrinta mooshinka?
Ha, anugu sida aan shakhsiyan aan aaminsanahay, anoona markaasi codkayga ama ra-yiga cidgaar aan ku matalaynin, waa xiriir waa ka dhexeeya. Marka aad fiiriso sinaariyohaadka iyo qaababka ay ku socoto, xiriir xoog badanaa ka dhexeeya. Markaad fiiriso matalan guddoomiyaha baarlamaanka markii hore qodobada ay isku hayeen ciddii la socotay mataabicaynaysay dowladda federaalka, qodobada ay isku hayeen madaxweynaha iyo guddoonka baarlamaanka iyo mooshinka qaabka u yimid, waxaa la dhihi karaa waxaa ka dhexeeya xiriir aad u xoog badanaa ka dhexeeya. Kolley anu ra-yi ahaanti,
qabashada Mukhtaar Ruubow iyo xariggiisa carqalad ma ku keenaysaa ammaanka?
Ruubow waa muwaadin Soomaaliyeed. In dowladda federaalka ay qabato ama ay shirto waa dowlad sideedaba waa awood waayo, sulto waayo. Dowladdu de haddaysan awood, xaq iyo awood aysan u lahayn muwaadin in ay matalan ay la xisaabtanto ama ay xisto ama ay qabato, waxay dowlad ku taaba ma jirto. Way qaban kartaa, way xiri kartaa, way la xisaabtami kartaa, laakiin shayga laga hadlaa waxay tahay maxaa ka dhalan kara. Wax ka dhalan kara dabcan waxaan isleeyahay waxay fiicnaan lahayd wadooyin kale in loo ama xikmad iyo xeelad kale iyo deganaanshiyo iyo mar walba sideedaba ma ogtahay alayri multas fudayd wuxuu haleeyaa damaanad qaadaya, laakiin culays wuxuu keena cid damaanad qaada la weyn maayo. Marka waxaa suuragala sometimes in fudaydku uu wax badan uu qalbo suuragal waaye. Marka waxaan isleeyahay un way qaban kartaa, way xiri kartaa, laakiin waxaa la heli karay wadooyin kale oo arrimahaas lagu xalin kara. Intaas aaminsanaa sababto ah doorashooyin hadda keliya kama socdaan Koonfur Galbeed. Ishe Puntland doorashooyina ka socdo, interferensiga intaas la eg ama galaangalkaasi iyo yani miiska ma saarna macnaha. Laakiin Koonfur Galbeed markii arrinteedi sidan loo farafareeyo xoogaa waa isleedahay ama negative impact keentaa shaki noocaas oo ku jira, laakiin almuhiim Allah sahlan leeyahay inay fududaatana rajeeyo.
Ma kula tahay haddii xaaladdu saan ku sii socoto in doorasho ay ka dhici doonto Koonfur Galbeed Soomaaliya?
Maya, ma umalaynaa. Haday dhacdana waa mid ka gacan ku rimaysa, laakiin sida saxda ah qaar hadda xildhibaano aan arkay waxyaabaha ay sheegayaan maxkamada masaladeeda aad uga xun yihiin oo kaleeto inaysan waxba dooranayn oo kaleeto waxyaaba badan iska jirjiri kara. Marka ninku deeda nin deegaankiisii jooga oo deegaankiisii ay qaar kamid raacsan yihiin ama ciidan leh ama hubaysan ama waxyaaba badanaa mudan in maanka lagu hayo. Marka matalan nin noocaas oo kale lasoo xirayo ama lasoo qabanayo, marka almuhiim doorashada saan u arko saameyn waxay ku yeelanaysaa oo aada u xoog badan. Marka iyaduna waa iska fududaan doontaa insha allah.
Cabdullaahi Abuukar Samatar oo ah bare jaamacadeed kana faallooda arrimaha amniga wuxuu u waramayay wariyaheenna Xuseen Bare Aadan.
weli dhegeystayaal, waxaynu ku guda jirnaa wararka magaalada Muqdisho ee sidii aad warkaba ku maqlayseen. Magaalada Muqdisho waxaa booqasho ku tagay madaxweynaha dalka Eritrea Isaias Afwerki, waxaana garoonka magaalada Muqdisho kusoo dhaweeyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Wariyaha V O A Sinab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Wafdiga uu hoggaaminayay madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee Aden Cadde magaalada Muqdisho kusoo dhaweeyey madaxweyne Farmaajo, ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed, wasiirro, mudanyaal ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka, waxaana gudaha garoonka Aden Cadde ka dulbabanaya calamada Soomaaliya ee Eritrea. Labada madaxweyne ayaa salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka iyada oo astaanta labada dalna ay garaaceen ciidanka bambeeyda Soomaaliyeed. War-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in booqashada ay salka ku hayso abuurista hannaan iskaashi iyo mid diblomaasiyadeed oo ay yeeshaan Soomaaliya iyo Eritrea iyo dardargelinta qorshayaasha wadajirka ah ee ku aadan amniga, dhaqaalaha iyo maalgashiga. Wafdiga ayaa loo galbiyay xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya, halkaasoo ay kulamo kula leeyihiin mas-uuliyiinta dawladda iyadoo ammaanka si aad ah loo adkeeyay. Sidoo kale kumanaan shacab ah ayaa isugu soo baxay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho si ay u soo dhaweeyaan wafdiga, iyagoo ku dhawaaqay halku dhigay ay ku muujinayeen xiriirka u dhexeeya labada shacab. Hada fanka qaybahooda kala duwan ayaa soo dhaweynta qayb ka ahaa. Madaxweynaha Eritrea ayaa magaalada Muqdisho uga bilaabatay booqasho laba maalin ah kadib casumaad rasmi ah oo uu u fidiyay madaxweynaha Soomaaliya. Booqashada ayaa noqonaysa tii ugu horeysay tani intii ay xurnimada qaadatay Eritrea. Seenab Abuukar Maxamed, VOA Muqdisho.
Mahadsan Zeynab. Xiriirka labada waddan Soomaaliya iyo Eritrea ayaa soo hagaagay tan iyo markii Eritrea iyo Ethiopia oo muddo ay colaado u dhaxeysay ay heshiisyo nabadeed gaareen horaantii sanadkan. Booqashada Afwerki ayaa daba socota kulan madaxeedyo saddex geesood ahaa oo ka kala dhacay Ethiopia iyo Eritrea, kuwaas oo soo bilowday bishii September ee sanadkan. Ujeedada daba booqashada madaxweyne Afwerki ayaa wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo ku sugan magaalada Muqdisho uu ka wareystay agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya, Cabdinuur Maxamed Axmed.
Cabdulqaadir, aad baad mahadsan tahay. Madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki saaka ayuu soo gaaray magaalada Muqdisho, booqasho rasmi ah oo laba maalmood ah qaadanaysa ayuuna ku joogi doonaa Soomaaliya. Madaxweynuhu waxaa uu salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan hoggaamiyaha xogta dalka Soomaaliyeed, waxaana kadib loo soo galbiyey madaxtooyada qaranka halkaasoo haatan uu ka socdo shir albaabada xiran yihiin oo uu la leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madana maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo.
Marka laga yimaado booqashada, ajendayaasha waaweyn ee labada madaxweyne ka wada hadlayaan maxaa ugu muhiimsan?
Eritrea iyo Soomaaliya runtii waa laba dal oo leh taariikh halgan, saaxiibtinimo, waxyaabo fara badan baa ka dhexeeya. Laakiin nasiib darro markii Eritrea xornimada qaadatay Soomaaliyana way burburtay, mana jirin wax intaa waxay ka dambeysay xiriir toos ah oo labada shacab iyo labada dowladooda ka dhexeeyay. Marna annaga dowlad la-aan ahayn, marna ayagaan xorrimo haysan. Waxaan dib u maraysanaynaa adkeynta xiriirkaas taariikhiga ah ee halganka ku salaysan ee labada dal ka dhexeeyay in loo bedelo iskaashi dhaqaale oo Soomaaliya iyo Eritrea iyo dalalka kale ee geeska ay hormuud ka yihiin gobolkana in lagu soo dabaalo nabadgelyo. Laakiin booqashadan waxay si gaar u taabanaysaa xiriirka labada dal iyo xoojintiisa. Madaxweyne Maxamed Cabdulla Farmaajo wuxuu booqasho ku tegay bishii August magaalada Asmara, halkaasoo aan saham ku gaarnay in labada dowladood ay iska kaashadaan dhinacyada waxbarashada, amniga, dhaqaalaha. Taasay daba socotaa. Waxaana la sii dardargelinayaa waxyaabihii booqashada rasmiga ee madaxweynuhu ku tegay aan kala soo noqonay in dabagal lagu sii sameeyo iyo sida looga miradan lahaa.
Arrinta amniga oo kale, Eritrea waxaa lagu tuhmaa hubeynta kooxaha mucaaradka Al-Shabaab iyo kuwa lamidka. Marka marna ma laga wada hadlay arrinta la xiriirta doorka amniga ka qaadan karto iyo haddii ay wax luga ku leedahay taageerasiinta dhinacyadaas?
Anaga cadeynaan u haynaa arrintaa ma jirto. Laakiin waxa ugu muhiimsan waxay tahay madaxweyne Maxamed Cabdulla Farmaajo markii la doortay ilaa haatan wuxuu ka shaqeynayaa in dalalka deriska iyo dalalka gobolka iyo Soomaaliya ku dhisan is ixtiraam, wax wada qabsi iyo iskaashi dowladna inayta dowlad kale faragelin. Taasaana keenaysa in hadda waxyaabaha ka socda gobolka oo dhan iyo saaxiibtinimada magaalada haysa dalalka deriska iyo kuwa ka fogba Eritrea ka mid tahay inaan muujino ka go'naanshaha ay naga go'an tahay in gobolka uu noqdo meel nabdoon. Dadka Soomaaliyeedna ay noqdaan dadka ugu badan ee ka faa'iiday hadduu gobolkan nabad noqdo oo dhaqaalihiisu isu furmo oo ganacsiga hadda waxay u tagaan galbeedka Afrika iyo bartamaha Afrika ee koonfurta oo weliba lagu waxyeelaya dalal fara badan oo Soomaaliya ka ganacsata. Marka meelaha fogfog inaysa aadin oo fursadahan ag yaalla dalkeenna inaan uga faa'iidaysano dhinacyo badan oo aan dhaqaalaheenna iyo istraatiijiyad meesha istraatiijiga u dhekeen ku yaallaan uga faa'iidaysan karo.
Agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyaheenna magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
weli waxaad dhegaysanaysaan laantaaf soomaaliga ee v o a idaacaddeenii galabnimo ayaananu bartanka kaga jirnaa. Waa galabnimo khamiisa bisha diisembar ama 12aadna waa 13 sanadka 2018. Haatan ku soo dhowaada barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aanu ku eegayno saameynta dhaqaale ee ay reebaan masiibooyinka dabiiciga. Waxaa inoo soo diyaariyey oo soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Masiibooyinka dhaca ayaa saameyn kala gedisan ku reeba qaybaha kala duwan ee bulshada. Qaar ayaa sababa dhimasho, dhaawac, barakac iyo burbur, waxayna sidoo kale qaarkood ay sababaan saameyn dhaqaale. Barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan waxaanu diiradda ku saaraynaa saameynta dhaqaale ee ay reebaan noocyada kala gedisan ee musiibooyinka dhaca. Musiibooyinka ayaa loo qaybiya kuwa dabiici ah, kuwa bini'aadamku uu sabo, iyo kuwa teknolojiyaddu ay sababteeda leedahay. Dhammaantoodana waxay leeyihiin saameyn habas oo kala horumaraane. Profesor Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kuliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad ayaa bandhigga v o a sharaxaad ka siinaya saameynta musiibooyinka ay ku yeelato dhaqaalaha.
Marka koowaad, labaan kala qaadanaa masaa'ibtaas, kuwa oo la yihahdo natural disaster oo dabiici ah, kuwaas waxaa ka mid ah daadadka, flooding-ka, waxaa ka mid ah duufaanada, fulkaanayaasha, abaaraha, kuwaasaa ka mid ah, iyo kuwo kaloo bini'aadamku uu sameeyo sida kuwa la yihahdo tragedy of commons oo ah environment-iga oo qaaca hawada lagu sii dayo oo kululaashaha hawada keeno iyo inay keymaha gubtaan oo kale. Marka haddii aan ka bilaabo kuwa natural disaster-ka yidhaahdo, saameynta dhaqaalaha ay ku yeeshaan dhowr dhinac aan ka fiirinay. Saameynta koowaad waxay tahay kow wuxuu baabi'iyaa infrastructure-ka, baabi'iyaa jidadka adduunka, shirkadaha balances-ka ay wax ku soo saari lahaayeen oo baaba'a, alaabihii dadka iyo cunno ahaan iyo guri ahaan ay u isticmaali lahaayeen oo baaba'a ku yimaada, iyo sidoo kale human capital-ka dad badan oo dhinta. Dadkaas oo dhinta waa waxay keenaan labor force dadku hadhow ka shaqeyn lahaa waddanka inay yaraadaan. Sidoo kale dad badan oo xirfadlayaal ah oo aqoon badan iyo kharash badan oo galay diyaarintooda sidoo kale inay ku dhintaan u keenaan. Midkan bini-aadinka ay ayaga sababaan oo environmental factoriska iyo waxyaabaha la xiriira sida biyaha inay yaraadaan ama ay wasaqoobaan, kuwaas ayagana saameyn waxay ku leeyihiin taas lamid ah, laakiin way kala waqti leeyihiin. Natural disaster-ka waa ka degdeg iyo speed badan yahay tan kale markii lala barbardhigo. Saameynahooda marka ku waxa la yidhahda direct loss oo socda oo ah burburka dhismayaasha iyo infrastructure-ka ku yimaada, sidoo kale wuxuu keenaa dad badan inay shaqay waayaan oo inta masiibada ay taagan tahay dad badan oo shaqay lahaa ay shaqooyinkii aadi waayaan, sida darteed wages badan inuu ka baaqdo waxa lagu yidhahda dhaqaalaha opportunity cost leera. Dadkaas marka noloshii iyo waxyaabihi ay kusoo saari lahaayeen oo dhana uga baaqanayeen masaa'ibahaas dabiiciga oo dhan.
Waxaa sidoo kale jirta in kasoo kabsashada musiibo ay mararka qaar abuurto sicir barar ku yimaada adeegyada qaar, gaar ahaan dhinacyada qalabka dhismaha oo suuqyo xoogan yeelanaya. Waa kana mar kale Professor Cabdinuur Cali Maxamed.
Sidoo kale wuxuu keenaa wax la yidhahda negative externality oo ah lacagaha loo isticmaali lahaa horumarinta dalka, ganacsiga ay u isticmaali lahaayeen maalgashiga, lacagahaas waxaa loo isticmaalaa hibeed waqtiga dayactirka iyo recovery-ga lagu jira waxaa qaaliyooba mushaaraadka, sababtoo ah shaqaalaha dhismaha iyo waxaa qaaliyoobayo qalabkii dhismaha iyo kuwa korontooyinka. Mushaarkaasoo qaaliyoobana marka wuxuu sababaa sicir barar inuu ka yimaado uu ka dhaco sektorkaas uu ka dhaco. Kambaniyada marka ganacsiga si ay usoo kabaan faa'iidadii waxay jaadgarey doonaan ay lacag badan saari doonaan qiimayaasha alaabta ay gadaan, soo saameynta haddana waxay kusoo laaban doontaa bulshadii kusoo laaban doontaa. Dad yaroo waxaa jiro economistyaal oo qaba masaa'ibahaas dabiiciga oo kale inay dhaqaalaha horumarin karaan, laakiin tayo caamka economy wuxuu u badan yahay in ay tahay arrinkaas waxa la yidhahda broken window fallacy, oo ah in haddii masiibo ay dhacdo ay sababto burbur nololeed iyo mid maaliyadeed, marna aysan u fiicnayn in dhaqaalaha ay isu fiicnayn. Sidoo kale waxay keentaa hoos u dhac dhaqaale inay ku yimaado aggregate wax soo saarka gudaha ee waddanka waxa la yidhahda GDP-ga waddamada ku tiirsan mineral resources-ka sida kuwa carabaha iyo sub-Sahara Africa ku yaal oo kale, markastoo masaa'ibahaas dabiiciga ay dhacaan dhaqaalahooda hoos u dhaca. Sanadkan hadda sanadkii ku horreeyay 2017 hoos u dhacii dhaqaale ee ku dhacay sub-Sahara iyo Soomaaliyaba waxaa sabab u ah abaarihii dhacay 2016, sidoo kale 2010-kii abaaro kale oo dhacay, 2005-kii dhacay. Markastoo abaarahaas ay dhacaan marka waxay sababaan hoos u dhaca dhaqaale baaga muddo fara badan oo ka dhacay agriculture sector-ka iyo rural areas-ka.
Soomaaliya oo ka mid a dalalka ay ka dhacaan musiibooyinka ay ka mid kihiin fatahaado, abaaro iyo kuwo kale oo nabaad guurka keena, ayaa waxay dadkeedu dareemaan saameyn dhaqaale oo xoogan. Haddaba waxaa laisweydiin karaa musiibooyinka qaar, gaar ahaan kuwa dabiiciga, waxyaabaha keena ama sababa, waxaa sharaxaya Professor Cabaas Cumar Maxamed oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho.
Dhulka waxaan ognahay waa system isku xiran. Haddii ay kasoo bilaabato marka horeba biyo la-aan oo ay sababtay, biyo la-aantaas naftirkeeda waxaa sababay si xun oo dhulka loo isticmaalo waa qeyb ka mid a. Tusaale ahaan xaalufinta dhirta haddii si aan hagaagsanayn ama aan loo baahnayn loo jaro, waxay keeni kartaa dhulka inuu noqdo dhul saxaro ah oo aan ku habooneyn waxyaalihii bini-aadamka loogu talagalay inuu ka helo dhaqaale. Sidoo kale waxaa suuragal ah inay ka timid hanaanka kan daaqa aan qorsheysnayn, waxaa lagu yiraahdo overgrazing. Daaqu markuu aad meel ugu tarabato, sidoo kale isagana dhulka wuxuu ku sameeyaa nabaad guur. Sidoo kale waxaa iyadana keeni karta hanaanka beeridda ee aan qorsheysnayn, iyadana overcultivation-ta iyadana waxay keentaa dhulka nabaad guur inuu ku dhaco. Waxaa kaloo iyadana ka mid ah waxyaalahan chemical problems-ka dhulka lagu joogo, waxyaalahaas isku tegay markuu dhulkii uu ku dhaco, dhulka wuxuu noqonayaa mid aan wax soo saarkii ku haboona aan lahayn. Dhulkana sidaa ognahay wuxuu ka mid yahay qodobada waaweyn dhaqaaluhu waxyaalaha uu ka sameysmo ka kooban yahay. Waa dhulka, cududda dhaqaale oo dalka uu leeyahay, iyo waxa kapitaalka loo yaqaano, ha noqoto midka naturalka ah iyo midka la sameeyo. Marka dhulkii ayaa ugu horreeyo, dhulkii markaas haddii intaasoo dhibaatoe ku dhacday, ma noqonayo dhul ku haboon beerid, ma noqonayo hadii marka uusan dhul beerid ku haboon uusan noqonin halkaas waxa ka imaanaya marka cunna yari sidoo kale dhulkii geedihii markii ay ka dhamaadaan ma noqonayo dhul daaq ku haboon halkaasna marka waxaa ku halaagsanaya xoolaha labadaasba marka waxay sababayaan abaarihii inay dhacaan waa sistam dheer isku xiran marka
Professor Cabaas ayaa mar kale ka hadlaya habka dhaqaalaha ee Soomaaliya iyo waxyaabaha Soomaaliya had iyo jeer dhaqaaleheedu ku saleysan yahay.
Soomaalidu sida ognahay dhaqaaleheeda, Soomaalidu ma aha dal aad u horumarsan oo warshadaha iyo waxan tiknoolajiyada maanta loo yaqaano. Dhaqaalaha sida naqaano, hanaanka wax soo saar saddex qayb ayuu mara. Soomaalidu wili waxa ay ku tiirsan tahay hanaankii dhaqaale ee qadiimiga ahaa, wax soo saarka dhulka iyo dhaqitaanka xoolaha. Warshadana ma laha kan tagay oo serviceka iyo tiknoolajiyada weli ma isan gaarin. Marka mar hadii aan isla qirnay in si xun u isticmaalka maxaa la yiraahdaa deegaanku uu sababayo maxaa la yiraahdaa dhib ku yimaada dhulkii, halkaas waxaa ka imaanaya marka xoolihii iyo dalagii dhulka kasoo baxay labadaba hadii dhibaato ay gaarto, halkaas marka waxaa ka imaanayo shaqo la'aan. Si aan dhihino waayo dadkii si aan qorsheysna ayay magaalooyinku imaanaa. Halkaas marka waxaa imaanayo cunugii dhaqaale oo dalku lahaa indhisan shaqeynaynin. Mar hadiisan shaqeynaynin waxa waaye marka dhaqaalaha dhibaato weyn ayaa halkaas ka gaadhaysa. Sidoo kale waxyaalaha uu dhibaatada gaarsiinayo sida aan qorsheysnayn haddii loo isticmaalo maxaa deegaanka ama waxyaalaha musiibooyinka dabiiciga iyo kan bini-aadanka ka yimaadaba sidoo kale wuxuu dhibaato ku yahay waxaan capitalka la yiraahdo dadku dowladuhu ay u isticmaalaan sidoo kalena u ah saldhig kobaca dhaqaalaha. Tusaalahan haddii matalan lacagta ay noqoto iyo hadday noqoto waxyaalahan kale warshadaha, dhammaan waxay ka yimaadaan waxyaala la kaydsaday oo dib loo ururiyey. Halkaas marka kama dhacayo kayd, dadku dalki iyo dadkii wuxuu mar walba u taagnaanayaa maxaa la yiraahdaa xalinta dhibaatooyinkan isbiirsaday oo ay ugu dambeyn noqonaysa markaas maxaa la yiraahdaa abaaro, daadad iyo dad gudaha iyo dibaddaba ku barakacay. Marka xal raadis unba dadku jaanibba uma helayaan dadku intay saving sameystaan ay capital sameeyaan. Dadka iyo dowladda labadaba maxaa la yiraahdaa jaanis uma helayaan.
Aadan Makiina oo aqoonyahan marar badanna wax ka qoray arrimaha dhaqaalaha ee haddana shahaadada PhD ka diyaarinaya jaamacadda Walden University ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa sharaxaad ka bixinaya sida ay Soomaaliya arrimahan ugu diyaar garowdo iyo waxyaabaha laga qaban karayo.
Soomaaliya markay dowlad ahayd awood bay lahayd iyo baaxad lahayd waqtigii abaarihii daba dheer waa kii uu dadkii u saameeyey abaarihii. Diyaarada dalitari lagu soo daabulay dabadeedna la geeyey ama la dejiyey magaalooyin kale oo loogu talagalay, sidaas ayayna samata baxeen. Maanta Soomaaliya waa dowlad kala daadsan oo dowlad daboladeed ah oo aanan isku
xidhnayn.
Marka way adag tahay sidii wax looga hadlaa. Soomaalidu horta waa dad sirsirxoon. Dadkii markii la dejiyey kadib oo noloshooda ay soo laabatay naifnimaday ka baxeen, nin walba wuxuu bilaabay inuu qoyskiisa badbaadiyo. Wixii dowladda ay ku taageeraysay ama dhaqaale ahaa lacag ayay la ganacsi ku bilowdeen, qaar beeraleydaysa noqdeen, qaar xoolay samaystaan. Marka isla meeshii la dejiyey waaba magaalada noqday, waa sida xeryaha qaxootiga oo kale hadda jiraya dadkii kasoo farxay Soomaaliya dadaad xabadheer waa magaalooyin aadla yaarayso wax walbana waa qiimanaysaa. Marka Soomaalidu waa dad firfircoon, haddii loo helo dhaqaale oo masiibo ay dhacdo dadkii marka ay ka baxaan dhaawacii ayagaaba shukulaan kara.
Aadan Makiina ayaa waxa uu dhinaca kale sharaxaad ka bixinaya dalalka qaar ee dunida siday ugu diyaar garoobaan xakamaynta saameynta dhaqaale ee ka dhasha musiibooyinka.
Dowladaha way kala awood badan yihiin, kala dhaqaale badan yihiin, kala istaraatiijiyad fiican yihiin. Kuwa saboolka ah waxaa usoo gurmada badanaa dowladaha horumaray, waa soo deeq u fidiya sidii arrimii horey aan usoo sheegay oo ah dhaqaalihii lacagtii iyo wax kaloo loo baahdo. Dowladaha badanaa waxay sameeyaan hay-ad loogu talagalay in ay u diyaar garowdo ka hortaga wax kastoo masiibooyin oo dhaca iyo qalabkii dadkii ama shaqaalihii ka hortegi lahaa masiibadaasi.
Dowladaha hoose iyo kuwa dhexe oo cashuuraad kala gedisan ka hela wax soo saarka beeraha, warshadaha iyo waxa la midka ah ayaa saameyn ku yeesha musiibooyin ka dhaca, taasoo keenta in ay saameyn dhaqaale ku yeelato dowladaha, sida uu faahfaahinayo arrintan Professor Abbas.
Dowladda hantida ay haysato inta badan waa waxaan loo yaqaana government revenue, inta badan wuxuu ka yimaadaa canshuurta. Inkastoo Soomaaliya maanta haddii aan ku dabaqno si kale noqonayso oo canshuurta, laakiin mabda ahaan canshuurtu waa qodob weyn oo hantida dowladdu haysato oo ay howlaha dowladda ku qabato. Marka sida hadda aan sheegnay, haddii labadii maxaa la yidhaahdaa tiir ee ugu waaweynaa ee dhaqaalaha dadka Soomaaliya uu ku tiirsanaa ee ahaa beeraha iyo xoolaha nool dhaawacaas uu gaaray, halkaas marka waxaa ka imaanaya maxaa la yidhaahdaa hantidii ama dowladdii canshuuraadkii helay. Tusaale ahaan sidoo kale xataa waxaa ka mid ah dowladda meelaha hadda canshuurta ay ka hesho waxyaalahan la dhoofiyo. Soomaalidu sida ognahay dhaqaalaheeda uma habeysna dhoofinta waxyaalahan la warshadeeyey amaba adeegyada. Ilaa hadda wuxuu ku tiirsanaan karaa dhoofinta labadaas aan sheegnay oo ah amaba xoolaha nool amaba dalaga. Marka tusaale ahaan canshuur badanaa dowladda kasoo geli laheeday, halkaas marka waxaa ka imaanaya inay yaraato waxyaalaha Soomaalida dibadda ay u dhoofinaysay oo marka horeba ku tiirsanaa waxyaalaha aasaasiga ah sida maxaa la yidhaahdaa dalagga dhulka kasoo baxay iyo xoolaha nool.
Ugu dambeyntii, sida ay dalalka dunida uga soo kabsadaan arrimaha dhibaatooyinka dhaqaale ayaa waxaa sharaxaad ka bixinaya Professor Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad.
Mar walba masaa'ibahaas ay dhacaan khasaare badan oo bulshada iyo dowladaha meelahaasgeysta, sanadka lasoo dhaafay 370 billion oo khasaaraha u geystay Mareykanka abaarihii duufaanadii ka dhacay. Dowladaha marka waxay sameeyaan wakaalad, dowladaha dunida waa ku kala badan yihiin. Jabaan oo kale waxaa aada u dhibo Ingiriis, wadamada India iyo Pakistan daadada dhibo, Mareykanka oo kale duufaanaa dhibo. Dowladaha marka masaa'ibta u dilaacsan waxay u sameystaan wakaalad si gaar ula dhiirigareysa. Wakaaladaas waxaa ka mid a Mareykanka wuxuu leeyahay adli rima oo budgetka dowladda qayb laga siiyo. Budgetkaas marka wuxuu keenaa in waxaa loogu talagalay direct losses khasaaraha tooska oo dadka ku dhaca sida korontada iyo biyaha oo go-ay in dib loogu soo celiyo. Iyo sidoo kale waxaa la aasaasaa bisinisyada waaweyn inay aasaasaan institutiona kale oo jaarista gala oo bixiya sadaqaadka iyo si loo badbaadiyo nolosha dadka loo badbaadiyo. Marka Soomaaliya oo kale waxaa aada ugu badan abaaraha oo keenta in Soomaaliya ay gaarto waqti iyo materiyan ay loo sameeyo. Soo marka meesha noo daran oo kale abaarta ah in loo sameeyo wakaaladaas ay bajad u yeelato meel ay usii dhigato kharash marka masaa'ibtaas kunaada loogu talagalay in lagu maareeyo loogu talagalay.
Dhaqaalayahanada qaar ayaa isku raacsan in si looga hortago dhibaatooyinka noocan oo kale in loo baahan yahay in xoogga la saaro sidii loo joojin lahaa dhibaatooyinka qaar ee musiibooyinka keena sida nabaad guurka oo kale.
aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi bandhiga v o a ee toddobaadkan. Halkaad ka dhageysaneyseen waa v o a Washington. Haatana ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban, waxaa soo diyaariyey Xuseen Xasan Dhaqane.
Dowladda Soomaaliya ayaa waxay siisay ruqsad shati kalluumeysi shirkad Chinese ah, taasoo loogu ogolaaday in ay kaga kalluumeysato biyaha Soomaaliya. Haddaba shirkadaha ajnabiga sida midan ruqsadda la siiyey wax ogolaasho ah ma uga baahan yihiin dowladda Soomaaliya, maadaama aanu lahayn ciidamo xoog leh oo xeebaheena ilaalin kara. Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan marti iigu ah gaashaanla sare Khaliif Idris Cismaan oo ka mid ahaa saraakiishii wasaaraddii gaadiidka badda iyo dekedaha dowladdii dhexe ee Soomaaliya, iyo aqoonyahan Cabdiqadar Cabdullaahi Faarax. Jawaabta waxaa ku horeynaya Cabdiqadar Cabdullaahi.
dowladda waa muhiim inay ogolaasho bixiso, sababtoo ah waa dalki dowladdii dalka ka jirto waa iyada, dowladda aqoonsiga leh waa iyada, waa dowlad isna calan leh oo baasaboor leh. Waa hore waxaa jiri jirtay in badahan Kenya iyo wadamada dariska qaarkood ay kusoo xadgudbaan ama dhul dhan oo Soomaaliya leedahay la yiraahdo waa la dhacay. Maanta waxaan soo gaarnay heer duweynihii uu soo weydiisto ogolaansho inuu baddeena ka kaluumaysto. Waana hawl aad iyo aad u fiican. Maahan in marka meelaha qaar laga fiiriyo dowladda Soomaaliya haddeen maanta ciidan xooggan oo badda ilaaliya aynan lahayn, beesha caalamka joogto qofkii xadgudub sameeyo meel laga dacwoodaa jiro. Ogolaashuhuna aniga waxaan u qabaa inuu mid aad iyo aadna anfaca yahay shacabka Soomaaliya.
Amaasantahay Khaliif.
Waan maqlayay idaacadda waa ka dhagaysanayay wasiirkaas laysinka Shiinaha siiyey maraakiibtiisa galluumaysiga zoonka uu ka galluumaysanaa markabkaas. Aniga aadina fadhigiisa xamar yahaan ognahay. Boundarka xamar ku aadanna inuu yahay jasiire iyo inta u dhaxayso Gubaley inay tahaan ogahay. Coastalkaas dadka saaranna inay yihiin dad oo production coasti ah, dadkii xeeb jooga ahaa oo magaalada incomekeeda badda ka raadinayay inay ka galluumaystaanaan ogahay. Saddex nuuc ayaa loo qaadaa maraakiibta ajnabiga ah oo galluumaysiga qaadanayso production zone inay galaan waa ka mamnuuc. Commercial zone ayaa loogu ogol yahay. Commercial zone 30 mile iyo wixii ka koreeyo ayay ka geli karaan biyaha. Ha yeeshee xaduud ahaan, zone ahaan, gobollaha kala xukumo, meesha la yidhaahdo Bandar Zaid ilaa Zeyla, Somaliland xaduudii waa British Protectorate, ma xukumiya isaga. Rasbiir ka soo bilow ilaa iyo meesha Bandar Zaid ka soo bilow ilaa iyo Garacadna waxaa xukuma Puntland oo qurigaas ah, ma xukumiya isaga. Ka soo bilow Garacad ilaa iyo meesha la yidhaahdo Cadalo waxaa xukuma Galmudug, wuxuu isaga awood u leeyahay ma aha. Cadalo ka soo bilow ilaa iyo Galgalatana Hirshabeelle xukuma wuxuu awood u leeyahayna maaha. Marka waxaa laga rabaa wasiirka laysinka uu bixiyey zoonka ay ka galluumaysanayaan maraakiibta kow, waxaa laga rabaa dowladda uu sheeganaya cidda wakiilka uga oo tiriyayaal ah, tiriyayaal isbitoraato tiriya ah oo malaayga friizarka gelinayaan iyo midkay qubayaan kala ogaado. Waxaa kaloo la rabaa asaga wasiirka ah nooca malaaya 360 nooc oo kala duwan oo kuwa qarar ku jiraan oo kuwa floatinga kore ku nool yihiin kuwana diibka sare iyo mool sare jiro inuu malaayga u qoro u nool yahay baan ognahay. Nooca oo u ogolaaday inay baaranayaan inuu shacabka u cadeeyo ayaa laga rabaa. Therefore mar haddayna intaas jirin wuxuu bixiyey ansax ma aha.
Maasanta Cabdiqadar Khaliif waxa uu leeyahay heshiiska wax badan ayaa ka maqan oo la rabaa in la cadeeyo. Adiguna waxaad leedahay waa dowladda awooday u leedahay inay heshiis ama ogolaasho siiso shirkado ajnabi ah.
Waaruun Xuseen orto waa mahadsan yahay Kornel Khaliif. Waxa uu ka hadlayna waa wax cilmiyeysan, laakiin aniga midaan qaba waxay tahay walaalkii Khaliif wuxuu ka hadlay maamul goboleedyada, wuxuu kaloo ka hadlay wasiirka. Wasiir horta wuxuu qabto waa waxay dowladdu qabatay, yaani degdegan waa laga fiican yahay. Wasiirka shatiga intoonan bixin waxaa suuragala maamul goboleedyada inuu la tashtay, inuu maxaan ku yiraahdaa niman aqoonyahanno badan oo Soomaaliya jiro badda ku xeeleer inuu la tashtay dowladdii inay maxaan ku yiraahdaa xukuumadda ay falanqaysay wax la jaangooyay markay noqdeen kadib wasiirka shati bixi kara. Laakiin wasiirka ma aha shatiga uu bixinaa mid asiga u gaara ama asiga awooddeeda u leeyahay maaha. Wasiir Hebel waxaas qabtay haddaad maqasho waa dowladdii waxay qabatay, awooddeeda waan leenahay, waxay kamid tahay dhaqaalaha helayna kamid tahay Shiinaha dalalka ugu badan, waxay kamid tahay hadda in maxaa ku yiraahdaa Afrika maalgashana qaasatan Soomaaliya oo maalgashi fiican ku sameyna, waxyaabo badan ay noo dhiseena jiro ilaa hadda lagu xasuustaa. Aniga waxaan aaminsanahay dalkan dhaqaalihiisa burburay meeshii ay dhaqaale kasoo galayo inaanan caqabad iyo dhibaato laga keeninoo la yiraahdo waa mahadsantii walaalo waxa qabateen wax kalena kusii dara. Biri haddii marka wax qaldan soo noqdaan oo sidoo Kornelka sheega intii lagu ballamay in ka badan oo kale ay dhacdo inay nimanka sameeyaan waa lala xisaabtamaa. Sidii shalay loola xisaabtamaa loola heshii ayaa maantana loo soo horfadhiisanaa oo loola xisaabtamaa. Maahan marka wax badi in la qaadana khayraadka ku jira in la qaadana. Soomaalidan haddii maqasho wadan Hebelaa yimid oo wadanka wax ka samaysana waxay aaminsan yihiin wax la booba, wax la booba maaha. Waa wax oo muddo waqti ku eg, waqtigaas markuu dhamaado dhaqaalahaaga waa kusoo kordhaa. Maxaan ku dhahdaa dowladdii miisaaniyad fiican ay ku helaysaa.
Maraakiibta NATO iyo kuwa Aasiyada Bari oo fog ee ku jiro مركب كسبة ثمان مركب أو قالوا ما يصير برودكشن آه أو هرينا عن وجود بين United Nations Security Council 9 years before أو دعوة هذه Declaration كذا عن هري ماركت عن وعدينا وين ديتايل قريني أيها جرو ودن كمركو بابا أي شرعي ده الدنيا دوا سو أتاكتي هرشر قفص شدبا أيان وقول عدي مركب ما دام كوستل كينو أو سن لهين جديد إيو قرب أوية جديد كا سيدا كوستل غاركا every 200 كيلومتر إن لديك رادارو full range آه إلا سدح بقول إلا لبا بقول يو كونتون إلا لبا بقول يو توان information كوزة سوء قد بيكارو رادياشي يكو حرمي لها دبي لها دا عايو هدهي تاي current إيا دهي تاي over waves بارو متر كي شايجي لها إيا مرين كي كوستل كا هاي جديد كي بدا بيها ولوس لغمري لها بعد ما عينا لهين عالم كودن باسو التاقي إلا حدنا دولده اسم عقعاب عدون كدبادة كالرياحي وحي يهيد وحي دبادة وكالرياحي وحي يهيد إن أي هلان قد يعي وحكس هيدان دلك يدد كان عيكو بوبان أي يهيد بعد ما لابد يتمن سنو عالم كميلجار يميلا غنسي انت بأي ميدياش شاكيين مجرين wax innaba hayarata reconstruction ah oo community cost reader kallo samee dadka degan xeebaha ama hawla dhaqatada xeebaha ku nool wax loo sameeyay ma ina jirin intii yareedo ugu harsaneedna tsunami gi 2014 qaad markaa haday saastahay dawladu waxay heshiis kor gali kartaa markay dalkeeda arrimaha gudaha ay sameeyso
ama santa en عبد القادر خليفة حوله هاي دولة شقوقين كي جودها لوجا بهنا إياه توبردي إياه قلب كيل ربي إن حبها لقوا إلى عليه لقوا الصعود دقائق ما يسون ديارين أقلاشان وح معنا وسمينا يملان أديك
بس قلبك ومجنر كهله والله مدان أه قلب كي بدل ولا صعود هاي أما إن إيش حوله جودها لوكر كهاي دولة ما قبان إياه een ogolaashahan la sii dalalka shisheeye injineerka waxa laba midba waxan ka rabaa mar inuu yiri dadkii shacabkii lahaay badaas baahan oo 30 sano badaan ay maraakiib maxaan ku raadaa caalamka ka socoto ay ka kaloomaysanayso sharci darra maanta haday ku timid qolo ku dhayso walaal aan shaqeysano oo aan kala shaqeysano yaani ogolaashiisi wax lagu diidan aniga ma qabo dawladana wasiir wuxuu kaliye sameyn kara ma jiraa aniga mar labaad aan ku soo celinaa wasiirka shati uu bixiyay waa shati dawladda Soomaaliya bixis dawladda Soomaaliya madaxweynaha oo gaaminaane waa dawlad caalamka laga aqoonsan yahay inna marka waxa la isku qarqariyo ama wax maxaan ku raadaa in dhalinyaro laga raadiyo ma fiicno dawladda hawshaas ay qabatay boqolkiiba boqol aan waa ku taageersanahay waan hawl ay qaranka ku qabatay maanta halkii dollar ka soo baxdo oo maxaan ku raadaa dhulkaas ka soo baxdana shacabka Soomaaliya waa soo gaareysa
waa maasantahay Colonel Khalif adoo soo koobayo maxaa ku talin lahayd in la sameeyo adoo soo koobayo
salaad waxa ka horreeyso nimankan waa niman hormaray tiknoolajiyada ka hormaray waxay keenayaan maraakiib industrialized oo gazacyadii ku kaan gareynayo badda dhexdeeda isla markaana caalamka suuqyada ugu dhow ka iibgeynayo oo na dib ugu celinayn Shiino waxa waye qalabka nimtirkooda wax qabanaya gaajiska wax qabanaya iyo nooc ay qabanayaan wasiirku ma cadayn dawladana oo isagu matalo dad oo saaray oo isbitaalayaal ah ama gobolada laga waco ama xamarta uu joogo wasaaradda shaqaaleeda ka wacee oo waa dirnay ay leeyihiin kuma cada tan labaad malaayiga ay qabanayaan loo ogol yahay inay qabtaan iyo midka aan loo ogolayn inay qabtaan na warqadiisa kuma cado waxaan siiyey laysinan siiyey ayaa warkiisa kaad waxa lagu talinayaa wasiirada ku jira dawladda federaalka waxaan kula talinayaa marka ugu horeeyo heshiisyada ay gelayaan ha isku dayaano gudaha dalka coastalka dadka jooga inay ku kobciyaan waxaan kula talinayaa inay furaan kumarshante Soomaaliyeed oo laysansi fairle laysin dibadda ay galoonka ugu dhoofi karaan le ama maraakiibta dibadda ka imaanayso dawladdu laysanka siinayso inay u qabtaan ay ka gataan ayaga ee lacagtaas ay local community-ga ama coastal rural community ay uga gadanayaan dib ay wadanka u gasho labada qodob qodobka saddexaad waxaan kula talinayaa illa digo radar radi 200 kilometer ba radar iyo station marine coastal la digo baror coast la diro la yiraada laga fogaado dhulka ee shacabka xeebaha degan production kooda daily family maintenance kooda dawladda waxay ogolaanaysaa inay ahaato commercial zone sodan mile iyo wixii ka koreeyo inay commercial zone ay u fasaxdo oo aan loo soo dhawaanin galumeysatada daily family maintenance kooda ku daboolaya ayay iyo qoysaskooda xeebta ay degan yihiin intaas ayaan dawladda kula talinay
adduqadar adigara waxaan ku soo gabagabeynaa aniga taladeeda shirki bari dhawayta ka dhacay shiinaha oo dhowr sodonka dowlad ka qayb gashay injineerku Alla Socoya oo madaxweynaha qeyr Alla Socoya ka qayb galay ma ahan in waxaan ku yiraahdaa wixii dawladdu ay soo qabtay ma heshiisada ay soo gashay waa ku gaari doonaa mustaqbalka raadeero waa wadan dhowr iyo sodon sano burbursanaana maanta raadeer iyo maxaan ku yiraahdaa injineerku wuxuu ka hadlaa waa wax noo dhiman oo gaari doono insha Allah hadda waxaan marayaa inaan heshiis gali karno oo nala aqoonsan yahay birri waa gaarayna inaan badeyna xafido karno ciidan iyo maxaa ku dhahdaa ay dad aqoon yahanow aan helayno laakiin injineerka maanta waxa iga aqbalo inaan dowlad Soomaaliya oo jirto oo la la xisaabtami karo oo maxaa ku dhahdaa heshiis gali karto inay jirto aad iyo aad u mahadsantaa
gudahaan waxa inta ku yidil xubinteena dooda gaaban inta xubin mid la mid ah aan dib ugu kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
seen xasan daqana ayaa noo soo jeedinayay barnaamijka dood gaaban halka aad kala socoteen dhageystayaal waa VOA haatana aan ku nasanno kaalimihii heesaha heestaasi ay ku luqayso fanaanada deeqa axmed ayaan idinkaga tegi doonaa dhegeystayaal waxaana gabagabo u ahayd idaacaddeenna galabnimo oo idinla socodsiinayeen sahre ciidla nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo galab wanaagsan.
This is VOA News. I'm Nicole Lyon.